The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu kwenye VOA Express, moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine Ijumaa, wengine wanaita Furahi Day, ndani ya studio ya VOA tayari nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Msikilizaji, langu jina ni Sunday Shomari, na kwambia usiondoke kando ya redio yako kwa Nairobi, Mombasa, kwa Kenya, DRC, Tanzania na kwingineko. Tutakuwa pamoja leo ikiwa ni Ijumaa.
Naam, ni siku ya Ijumaa. Kuna mambo mengi kulikweli yanaendelea, mengine ya kusikitisha, mengine ya kufanya utafakari, lakini vile vile mengine ya kukupa hamu ya kufanya muda ukimbie kulikweli. Manake kuna janga la mlipuko wa moto kule nchini Kenya, hali kadhalika leo kule nyasi za AFCON zinaendelea kupamba moto. Angola uso kwa uso na Super Eagle, lakini DRC wakikutana na Guinea. Nani kusonga mbele kwenda hatua ya nusu finali? Tutajua hapo kuangazia ndani ya matangazo haya, lakini vile vile tunakwenda vile sambamba na burudani ya muziki hapa ndani ya matangazo haya ya VOA. Na leo Ijumaa tuna jicho.
Naam, bila kuacha kabisa tuna jicho leo. Mambo yanakuwa ni mazuri pale tutaangalia kwa jicho letu pia.
Sasa tunaanzia wapi Sande Shomari?
Tunaanzia moja kwa moja kule nchini Kenya. Hali iko vipi? Ni kwamba kama ulivyozungumza Idi, ni hali ya kusikitisha ambapo imetokea janga la moto. Moto huu ambao umetokea usiku wa jana, ambapo ulikuwa ni mlipuko mkubwa ambao ulisababisha taharuki, vifo na majeruhi, ambapo mpaka sasa zaidi ya watu 280 wanasemekana wameumia, takriban 300 na wengine kupoteza maisha, hasa katika eneo la Embakasi kule Nairobi, baada ya mtambo wa gesi kulipuka. Na hii ilikuwa tu ni muda mfupi kabla ya saa 6 usiku. Lakini wakati hali ikiendelea, inasemekana kwamba moto huo na moshi ulitanda angani, na huduma za dharura kama watu wazima moto walikuwa bado hawajafika eneo hilo wakati wa tukio, lakini hali iliendelea. Kwa hivyo hatimaye walifika na kusaidia watu, lakini umeteketeza majengo jirani. Wakazi katika maeneo hayo wa Embakasi wakitoka kwa wingi wakiwa na hofu, lakini msemaji wa serikali Isaac Maura alithibitisha kwamba haya yalitokea na kwamba ni kiwanda cha gesi kilichokuwa katika eneo la makazi. Sasa basi, tunaye mkazi wa Nairobi, Walter Okello. Walter Okello, karibu kwenye VOA Express, na tueleze pengine mpaka sasa unavyofahamu katika eneo hilo, wewe ukiwa ni mkazi wa Nairobi, hali iko vipi mpaka sasa?
Nashukuru Sande na Idi hapo Sauti America VOA. Mimi ni Walter kutoka jiji kuu la Nairobi, Kenya, na janga hili yenyewe lilitupata bila watu kufikiria ama kutarajia. Ilifanyika jana baada ya mlipuko wa gasi, na watu wengi waliweza kuumia, makazi yameharibika, wengi wamepoteza wamepoteza mali yao, wengine wamepoteza hadi wapendwa wao, wengine wamefariki kwa jumla. Na ilivyofanyika jana, imebidi leo hata mimi nimefika kwa eneo hilo, kulikuwa na usaidizi bado unaendelea, shirika la Msalaba Mwekundu, kaunti ya jiji kuu la Nairobi, kila mtu alikuwa anajaribu kutafuta jinsi anavyoweza kusaidia familia zilizoathirika na moto huo wa jana.
Na upande wa biashara pia, Okello, nimesikia kwamba wafanyabiashara wakilalamika, wengi wamepoteza mali zao katika maeneo hayo. Hali ikoje kwa wafanya biashara katika hayo maeneo?
Nikikwambia ukweli, Idi na Sande, kwa sababu janga la moto likishatokea, majengo yatachomeka, na sana sana eneo hilo ni mtaa wa mabanda wa Mradi, eneo la Embakasi. Na unavyojua, nikikupigia picha ile, mtaa wa mabanda, manyumba ya mabati, manyumba ya kujitengenezea ambayo haiwezi zuia moto. Kwa hivyo baada ya ule janga, makazi mengi na hata biashara iliweza kuchomeka. Wengine walikuwa wamefunga tayari, ilikuwa ni saa za wengine wamefika nyumbani. Kwa hivyo biashara ziliharibika, biashara zingine hata watu hawajui kulienda vipi. Na nilifurahia vile kaunti ya Nairobi ilisema itagharamia kiwango fulani watu warudi kwa shughuli zao za kawaida. Na msemaji wa serikali pia alikuwa kwa eneo na amekuja na ujumbe wa serikali. Kwa hivyo tunatarajia tuone kutaenda vipi hapo siku za zimekuja.
Lakini kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, kile ambacho labda nyinyi kama wakazi wa hapo Nairobi mlichofahamishwa na kile ambacho maanake kuna taarifa kwamba pengine moto huu umekuwa ni kama hali fulani ya uhalifu, je, hili mpaka hivi sasa kuna mazingira yoyote ambayo mmeaona au kuelezwa?
Kuna zile taarifa tatanishi, mara jengo hilo alikuwa limefuata masharti yote yaliyowekwa ndio liwe pale. Kwa hivyo hayo mengine tunaachia idara ya ujasusi ifanye kazi yake na serikali ifanye kazi yake. Lakini kwa sasa nilikuwa naomba idara zote za serikali zije pamoja na waweze kusaidia wakaaji wa mradi Embakasi.
Bila shaka ni kushukuru sana Walter Okello kuchukua muda wako kuweza kuzungumza na Sauti Amerika, tukiwa pole watu wa Embakasi kwa ajili hiyo ya moto iliyotokea huko Nairobi, ambapo watatu iligongo inasemekana wamepoteza maisha na wengine 300 ndio hivyo wanaendelea na matibabu, na pengine taarifa zitaendelea kutoka muda unavozidi kwenda. Basi moja kwa moja, msikilizaji, ni matangazo ya View Express kutoka Washington DC. Tunasindikiza na kibao cha muziki, huyo ni Yamera Malaika.
Wafukiria buluti furunye nda senemitus sizoni ya inunchi subira magungula mubunchi tochaba mambo mitu balinda vile mebazunza nyo vitu vogeda mkukana mayengo bilitu itabuku vimila ndineno chaboma tuta munga yano salina labili la karimido achimusa evirunchi viwala nuli waru chingotani sonoka ngolia kubilala wansimba kolabu yamera 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 Siva yo mukwana bo yamera 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 wasimba kolabu yamera 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 isinama kola yamera 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 mira yala saluluti amayone kolo tava sigava maluti josimbo na nyanti wakera chuchake bidimbo musisi nyikera anyway Teri makungula, gava kukakeka Evi uma vifamu mani na kutuyana Avinuku, matoba tabari kumola Kutuwa lechiro, kumata kuwa kusima Kasana pereke, tani kuwa evi ngera tonifabu yana.
Aya basi, ndiyo mambo yanavyokwenda hivi ndani ya matangazo ya VOA Express. Malaika, Malaika anatupeleka taratibu kabisa wakati tunaendelea kutafuta habari za kina na wale wataalam au vyombo vya ulinzi na usalama vya Kenya kutupa habari kamili ya kile ambacho kimetokea. Na tunaendelea vile vile kuombea wale wote ambao wamejeruhiwa na maafa zaidi yasiendelee kutokea. Manake unajua majanga kama haya mara nyingi huwa yanaleta tafrani sana hasa kwenye uhai pamoja na afya njema ya watu.
Bila shaka Idi Gongo, tutaendelea kufuatilia hivyo na kujua vyombo vya ulinzi na usalama vinasema nini, ingawa mpaka sasa hatujafanikiwa kuwapata wahusika kuweza kuzungumza nasi. Lakini msikilizaji, napenda pia nikukumbushe kwamba matangazo haya unaweza kuyapata kupitia Sauti ya Mwananchi Radio kule eneo la Kuru nchini Kenya, bila kusahau Mwenedu Radio ya pale Voi, pia vile vile Sasa Radio ya pale Bungoma. Lakini kutoka Kenya pia unaweza kutupata nchini Tanzania kupitia Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM kule nyanda za juu ya Iringa, na KFM kule Songea. Na ukiruka moja kwa moja mpaka visiwani, tutapata Hits FM kwenye visiwa vya Zanzibar. na kule Tanga katika mkoa wa Tanga tutapata Voice of Africa ya maeneo ya Korogwe. Lakini vile vile kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tutapata kupitia Radio Ngoma ya Amani RNA kule Baraka. Vile vile usahau Radio Manyema number au nambari moja ya kule Kindu, mambo ni mazito kweli kweli pale. Bila kusahau Radio Rakum pale Bunagana, Radio Malaika na Radio Dynamic, zote zinapatikana kule Lubumbashi. Na vile vile Live HD Radio Kolwezi na Radio Baraka iliyopo eneo la Baraka, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia msikilizaji usahau mtandao wetu tutapata kupitia www.voaswahili.com ambao tunakuwa moja kwa moja. Basi tuelekee kwenye habari za dunia.
Katika habari za dunia, Korea Kaskazini imerefusha muda wa majaribio ya silaha kwa kurusha makombora baharini, wakati kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un akitoa wito kwa jeshi lake kuongeza maandalizi ya vita. Wakati wa kutembelea eneo la meli, wakuu wa majeshi ya Korea Kusini wamesema wanajeshi wa Marekani na Korea Kusini wanachunguza makombora ya Korea Kaskazini katika bahari yake ya magharibi. Ilisema jeshi la Kusini liligundua makombora kadhaa, lakini halikutoa mara moja idadi maalum au tathmini ya sifa zao za ndege.
Korea Kaskazini imerefusha muda wa majaribio ya silaha kwa kurusha. Bila shaka ni kutoka huko basi zaidi ya wahamiaji 100 wa Rohingya wametoroka kutoka kituo cha kuwazuilia wahamiaji nchini Malaysia baada ya maandamano, huku mmoja akithibitishwa kufariki katika ajali ya barabarani. Maafisa wamesema siku ya leo Ijumaa. Hii ni mara ya pili katika kipindi cha miaka miwili ambapo tukio kama hilo lilitokea. Mwaka 2022, wakimbizi 528 wa Rohingya walifanya maandamano na kutoroka kutoka kizuizini katika jimbo la Penang Kaskazini. Sita waliuawa wakati wakijaribu kuvuka barabara kuu na wengine wengi walikamatwa tena. Mkurugenzi mkuu wa idara ya uhamiaji Roslyn Joso alisema katika taarifa kwamba wafungwa wapatao 131 walitoroka kutoka katika kituo kimoja cha jimbo la Perak Alhamisi jioni. Alisema mmoja wa wafungwa hao aliuawa katika ajali ya barabarani. Takriban wafanyakazi 400 walipelekwa ili kuwatafuta, aliongeza bila kutoa maelezo ya juu ya kile kilichosababisha kuzuka kwa tukio hilo.
Gari lililokuwa limebeba gesi lilipuka na kuteketeza nyumba na hala katika mji mkuu wa Kenya mapema Ijumaa na kujeruhi zaidi ya watu 270 na kuua watu wasiopungua watatu, huku idadi ya vifo ikitarajiwa kuongezeka. Baadhi ya wakazi inaonekana walikuwa ndani ya nyumba zao wakati moto huo ulipofika katika nyumba zao usiku wa manane. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura alisema mlipuko wa lori lenye nambari isiyojulikana ya usajili ambalo lilibeba gesi lilisababisha mlipuko mkubwa na mitungi ya gesi ilishika moto ambao ulichoma hala ya Oriental Godown inayohusika na mavazi pamoja na vitambaa, Mwaura alisema.
Pendo ni baraka, uwe maskini au tajiri, mwisho siku ushindi mkubwa furaha na amani. Pendo ni kwa neema, kuna walojaliwa mali, ila ndo sasa wamepungukiwa mapenzi. Niamini baby, mimi ni wako, kwako nashikamana hivyo. Niamini baby, mimi ni wako, kwako nashikamana hivyo. Asante, asante, kwa kunipenda, kwa kunipenda. Asante, asante, kwa kunipenda, kwa kunipenda.
Micho chaleo mumuone. Baby wangu know you, know you, know you, know you. Inaweke mama picha kitandaoni mumuone. Baby wangu know you. Makeup uta multiply. Why my mwanza kona die ulivyo mzuri na kuwa walai. I don't lie. Niamini baby, mimi ni wako wako na shika manajo. Niamini baby, mimi ni wako usiache pendanajo.
Asante.
Asante ya nini?
Ndivyo. Kupendwa mtu, mtu anapendwa mpaka anasema anashukuru, asante. Na hiyo kupendwa sio kitu cha mchezo. Unakumbuka mpaka Abigail Chams alivyoimba na Mario akasema hivi kupendwa ndio huku jamani. Maana hata kula unashindwa saa nyingine kulala uelewi, yani unakuwa yani ujielewi, elewi yani.
Unakuwa umehuka
umehuka. Ingawa kama unapata uchizi. Unazaa kupendwa sio kitu cha kawaida.
Naam.
Kwa hiyo basi hapo ndio mambo yanavyoendelea msikilizaji. Kitu hicho chake Otile Brown huyu akishirikiana Rayvanny wanakuambia hivyo, wanashukuru sana kwa kupendwa. Sasa basi hili kama unavyosema Ijumaa huwa tunakaa katika masuala yetu ya barazani. Kabla jina barazani. Haya niambie.
Tunakuwa tunakwenda kwenye jicho.
Kwa sababu siku za kawaida tuna barazani, lakini leo barazani inakuwa hakuna.
Hakuna.
Ijumaa tunakuwa na jicho.
Naam.
Sawa. Sasa jicho letu liko vipi? Tuangalie basi kwenye jicho ambapo Lucy Patrick ameandaa hili. Jicho anasema amezungumza na mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dodoma, Bwana Christopher Emily Mwakibete, akieleza kozi ambazo vijana wanaweza kuchagua ambazo pia zitawasaidia kujiajiri wao wenyewe pindi watakapomaliza elimu yao na changamoto za ukosefu wa ajira kuondokana. Basi tusikilize anavyozungumza.
Kwa jina naitwa Christopher Emily Mwakibete, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Ni kwamba zipo kozi nyingi sana ambazo zinaweza kumwezesha mtu kujiajiri. Kozi za ujasiriamali, entrepreneurship courses, ni kuna kozi zinazohusiana na sayansi ya afya. Lakini pia kuna mambo ya information and communication technology, pia kuna kozi za biashara na takwimu ambazo pia zinaweza zikafanya mtu aweza anzishe business yake mtaani akaweza akaanza akafanya kama vile business administration, kozi ambazo zinamfanya mtu aweza kujifunza habari ya biashara then aweze kuendelea na maisha yake. Lakini kuna kozi za engineering, hizi ziko nyingi sana. Maana kuna ujenzi, kuna magari, kuna umeme, lakini hizi zote pia zinaweza kumfanya mtu aweze kujiajiri. Kuna kozi za sheria ambazo mara nyingi ndo zinazozalisha mawakili. Hizi pia ni kozi ambazo zinaweza kumfanya mtu apate ujuzi wa kuweza kujiajiri, kwa sababu siku atakapokuwa wakili anaweza kuhudumia jamii. Hapa pia anaweza kuanzisha ofisi akakaa akajitegemea. Agricultural courses, mchukulie kozi za kilimo. Hizi ni kozi ambazo zinatupa ujuzi wa namna gani tunaweza tukazalisha mazao kwa tija. Yaani unaweza ukafanya uzalishaji ukana kilimo chenye tija. Lakini pia kuna kozi zinazohusiana na sanaa, na kwenye sanaa kuna mambo mengi pia, kuna uchoraji, kuna uigizaji, kuna uimbaji. Hizi kozi zote ni kozi ambazo zinaweza kumfanya mtu aweze kujiajiri, kwa sababu mwisho wa siku zina serve jamii kwa kuburudisha, kuelimisha. Kwenye elimu kuna kozi nyingine kama psychology, guidance and counseling, tunajua jamii na nakumbwa na matatizo mbalimbali, basi nahitaji washauri na saa ili waweze kutusaidia tuweka sawa. Kwa hizi ni baadhi tu ya kozi chache tu ambazo nimezitaja zinazoweza kufanya mtu ajiajiri. Lakini hata hivyo zingine nimezitaja kwa ujumla wake sana. Kwa kama mtu anataka kuapply ni lazima angalie kwanza ni kozi ipi specific ambayo anaenda kuisoma, na aweze pia kuanalyze ni kwa kiasi gani inaweza kumsaidia atakapokuwa anajiajiri.
Bila shaka umesikia bii bwana Idi, nafikia vijana wamesikia vizuri sana hapo. Jinsi ya kuchagua kozi zao za masomo, angalau wakitoka shule basi wanakuwa hawana wasiwasi kwamba sijui unangoja uajiriwe unangoja nini. Ukipiga zile ukitoka pale mwenyewe unajifanyia mambo yako bila matatizo.
Maana yake siku hizi bwana utakiwa uende shule ukianza kufikiria kuajiriwa
kabisa.
Maana yake mambo ni magumu kweli kweli.
bila shaka.
Ni kama vile ugali mkubwa alafu vipisi vya nyama viwili
vidogo.
Alafu watu mko 15 mnazunguka
wote
mnasubiria
huo huo. Sasa hapo inakuwa sio mchezo.
Hapana. Tunakwenda wapi Sande Shumari? Tunakwenda kwenye gurudumu la muziki.
Wanakuambia express bila muziki hujasukuma lile gurudumu bila express bana. Au sio hili? Sasa vitu vizito hapa ni Jux huyo. Mzee wa kazi akishirikiana na DJ Tarico. Kitu chao kinasema hii ni DJ.
Utadedi.
Haya jamaa haya
ukiwa wanapozea. Ukiwa kule maeneo ya Uswahilini kule Dar es Salaam ndio kwambia utadedi inabidi uogope.
Inabidi ujipange. Kwa kweli. Bas tupate vitu msikilizaji. Zombie. Foxy.
Nikipanikiwa
wewe upendi
kwa sasa nina katoyo tuje nikipata renji
utakufa
ushemwagalazi
ushavunja nazi
wazako kijukucha mtume mjomba mbona una kazi
renji
kichanga moto kichwa kimepata moto na bado unateseka eti juksa tapata lini mtoto
utakufa
dorime ya kwanza
wewe wanangu
dorime ya pili
weza kwa narudisha chupa we unataka lipa mbili
wanga dedi
wenye chuki wazo tupenda wate salamu
wame salamu
wanamki wazo tupenda wate salamu
wame salamu
basi ni mambo hayo ya mama piano hayo mzee unaambiwa utadedi
piano hiyo kitu baba
Jux huyo
ametisha sana
akiwa na Tarico DJ Tarico. Sasa Sande Shomari moja kwa moja tunaelekea kule nchini Ivory Coast ambapo hii leo nyasi zile zitakuwa ziki tikisika kweli kweli kutoka kule Luanda Angola mpaka Abuja ama Lagos Nigeria, na kule mpaka kule Kinshasa mpaka kwenda kule jiji la Conakry. Mambo ni magumu kweli kweli, lakini kikubwa sana ni kwamba timu ya Angola kampuni ya simu ya Unitel imewaahidi wachezaji wake simu za mkononi iPhone 15 na SMS na internet za bure kwa mwaka mzima kwa wachezaji na benchi la ufundi
wakishinda game.
Benki ya Angolano di Investimento hiyo nayo imeahidi zaidi ya dola 6,000 kwa kila mchezaji wa timu ya Angola. Sodium EP, kampuni ya biashara ya almasi ya Angola, pia mwenyewe imeahidi kiasi cha dola 250,000 kwa timu nzima na benchi la ufundi endapo watashinda. Nice Zulu, huyu rapper wa Angola, amewapa wachezaji manukato, yani perfume yake bure kutoka kwenye duka lake la vipodozi kwa mwaka mzima. Yani wanasema bwana, mzigo umeisha, unapewa mwingine, maisha yanaendelea. Dola 12,000 zimeahidiwa kwa kila mchezaji na kampuni ya uvuvi ya nchini humo. Alafu vile vile mashabiki 440 wamepelekwa bure kule nchini Angola na shirika la ndege la TAG Angola.
Wamepelekwa Ivory Coast.
Ivory Coast huko. Wamepelekwa Ivory Coast kutoka Angola kwenda kuhakikisha kwamba leo Super Eagle analiwa. Vile vile cha kutisha zaidi, wachezaji hawa wameahidiwa maviwanja karibu katika kila mkoa, katika kila mkoa wa Angola.
Hiyo mbona ni kazi kubwa sana inafanyika, kampeni ya Angola brother.
Kazi, sasa nikazungumza na mchambuzi huyu Musa Mwakizu, nikamuuliza kwa haya yote kweli Nigeria anatoka, yeye anasemaje mchezo wa leo?
Ya ukitazama Idi, ni mechi ngumu kwa sababu inakutanisha timu moja yenye uzoefu mkubwa wa michuano ya AFCON, lakini pia mabingwa wa zamani wa michuano hii ya AFCON kwa maana ya Nigeria, dhidi ya taifa la Angola ambalo kwa miaka kadhaa iliyopita lilikuwa likigubikwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe, ingawa hivi sasa imekuwa ni timu ambayo imeonyesha ushindani mkubwa haswa kwenye AFCON ya mwaka huu. Na ukitazama kwa historia, unaona kwamba Nigeria wamekuwa wakicheza vizuri mbele ya Angola. Kwa hiyo mimi binafsi nawapa nafasi kubwa sana na Nigeria kwa namna ambavyo hivyo kuwa inacheza, lakini pia uzoefu waliokuwa nao baadhi ya wachezaji wao.
Haya, mambo umesikia hayo, lakini mchezo mwingine wa Congo DRC na ambapo naamini kabisa jumuiya nzima ya Afrika Mashariki tukiacha ya mambo ya siasa pembeni itakuwa inataka kuona timu ya DRC inasonga mbele. Tena kule Tanzania, mashabiki wa timu ya Simba Sports Club watakuwa wanataka kweli kumuona Inonga Baka.
Henok Inonga Baka Verani
akisonga mbele.
Na huku
mambo yakienda vizuri,
kuna mpinzani wake mshabiki wa goalkeeper wa Yanga kwa golini mwa
Mali. Haya basi, Josephat Kioko, karibu sana. Kwa upande wako, haya mambo tunakwenda vipi hii weekend? Ni mambo ya burudani, mambo ya michezo?
Asante Idi. Hayo ya AFCON pia yanasimua Afrika Mashariki nzima. Nikiwa Mombasa, shabiki mmoja wa Jamhuri ya Kongo ambaye anafanya kazi hapa ameniambia halali bila kuona bao lake Mayele. Anasema kufikia sasa Mayele hajafunga, lakini anatamani amuone Fiston kala la Mayele
akitetema,
na huo ndio msimu mkubwa ambao nimeushuhudia, akiamini kwamba timu yake imesonga mbele kwa kupata sare mechi zote nne kabla ya penalti dhidi ya Misri juzi, lakini naamini leo hawa jamaa watatoboa dhidi ya Guinea katika mchezo wa mwisho leo usiku. Shabiki huyo nimekuwa naye na anasema wakitoka hii robo finali, nusu finali, atakuja VOA kuzungumza na sisi kabla ya mchezo wa nusu finali.
Asante sana. Mengine yapi yanaendelea huko?
Kuna hafla kubwa sana ya campus tour. Hii ni upande wa burudani sasa, inatayarishwa na Trace in the City, na mwandaji mkubwa John Kaveke anasema vyuo vikuu vitano Kenya, wasanii wale wanaosoma katika vyuo vikuu wamepata fursa kuonyesha ubunifu na utamaduni hasa mziki unaoegemea Kiafrika. Hiyo ni tour campus ambayo ina wapa nafasi wasanii chipukizi kupita vyuo vikuu nchini Kenya.
Asante sana Josephat Kioko. Sasa Josephat Kioko, unajua kama ilivyo ukanda ule wa kusini mwa Afrika umefanya vizuri kulikweli, umeingiza timu tatu, tunavyozungumzia SADC, kama si timu nne, Angola, Afrika Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hizo timu ambazo sasa hivi zinapeperusha bendera za kule Ivory Coast katika michuano hii ya AFCON. Basi sisi tukuambie Kioko, shukran sana kwa kuwa nasi, na tukamilishe matangazo yetu haya ya VOA Express kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya mwenzangu Sandy Simba Shomari, sisi tunakuambia shukran na kila laheri timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inashuka dimbani hapo baadaye kumenyana na timu ya Guinea. Tutaba mambo mengi.
Balinda vile mebazunza nyo wetu vogeda Mungoka na mayengo vili tuita kukube Nila ndine na chaboma Dokta munga yalo usalida Kabili la kalimido Chimusa eviru njiviwawa Nuri waru chingotani sunoka Ngoli akubidada Wasimba kolabu Yamera, yamera, yamera Siba yo mukwana kwa yamera, yamera, yamera Wasimba